Podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. V predchádzajúcich dvoch epizódach sme cestovali naprieč frontovou líniou Donbasu a spoznávali sme jeho ťažko skúšané mestá. Hovorili sme o osude Bachmutu, Soledaru, Lisičanska a ďalších, ktoré formujú históriu ruskej invázie proti Ukrajine v tomto regióne.
Riziko je jednak obrovské a jednak naša prítomnosť tam spôsobí ešte väčšie problémy pre vojakov, ktorí tam bojujú. Pretože každé vozidlo, ktoré tam prichádza alebo odchádza, okamžite priťahuje pozornosť ruských dronov, ktoré ho bombardujú.
Postupný pád týchto miest môže vytvárať dojem, že napriek prvotným neúspechom sa stal postup ruskej armády takmer nezastaviteľný, bez ohľadu na hrdinstvo ukrajinských obrancov. Dnes sa však po istom čase vrátime opäť na južný front, v ktorom bola situácia oveľa optimistickejšia. Po takmer 9 mesiacoch bojov získala na konci roka 2022 Ukrajina jedno veľmi dôležité mesto späť. Práve v Chersone však uvidíme, že opätovné získanie slobody vôbec nemusí znamenať, že jeho obyvatelia si môžu konečne odýchnuť od nebezpečenstva a že príbeh tejto vojny je oveľa zložitejší, než sa zdá z čierno-bielých zjednodušení a vyhlásení niektorej z bojujúcich strán.
Ten obraz, ktorý sa nám tu otvára cez okno auta, je absolútna katastrofa. Absolútna katastrofa.
Počúvate ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Absint za spevom sirén a budem vás ňou sprevádzať ja, Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS. Ahoj Tomáš.
Ahoj Kristýna.
Je 25. január, ráno, streda. Nachádzame sa v centre Chersonu pri jednom z mála funkčných hotelov. Stojím na parkovisku pri našej dodávke, ktorá je až po strechu vyplnená humanitárnou pomocou. O chvíľu k nám prídu naši dvaja ukrajinskí šoféry a sledí tu už so mnou pripravený Lukáš Belej z dobrovoľného hasičského zboru Prešov. Práve ona, jeho organizácia sa levým podielom prispela k tejto ceste, k tejto zbierke a Lukáš nám o nej povie viac. Ahoj Lukáš, povedz mi presne, čo tu vezieme.
Ahoj Tomáš, ahojte poslucháči. Tak vezieme rôzne druhy humanitárnej pomoci od plynových ohrievačov, máme nejaké potraviny, máme lampový olej a lampáš, aby si vedeli tí ľudia svietiť deky. Máme tu kopec spacákov a ďalšieho vybavenia. Veľmi vám pomohli aj kolegovci z malej organizácie z Prievidze, volajú sa chalani, vlastne sú z Berkatu. Oni nám zabezpečili aktuálne 6 generátorov, ktoré roznesieme do potrebných organizácií tu na Ukrajine.
Rozprávame, rozumiem, o elektrických generátoroch, pretože práve teplo a elektrina to je čosi, čo chýba na celej Ukrajine a najmä vo východnej časti krajiny.
Áno, je to tak. Sú to výkonné generátory 8,2 kW. 4 aktuálne sú štuna, ďalšie 2 prídu v ďalšom závoze. A ako aj Tomáš určite povie viac, tak nie je to prvá ani posledná dodávka, ktorá je na ceste.
Ako počujeme, okolo nás vybuchujú rakety reaktívnej munície, triedy Grad. A vlastne od momentu, ako sme včera prišli do mesta, čo bolo niekedy na poludne až doteraz, bombardovanie prakticky neustáva. Ak sa to stane, tak na niekoľko hodín. Včera som sa rozprával aj s miestnymi ľuďmi a hovoria, že toto tu, sa tu deje prakticky celý čas. Podľa svedectiev vojakov, ciele týchto útokov nie sú žiadne ich kasárne ani vojenské objekty, pretože, ako som mohol aj včera vidieť, vojaci sú rozhodení po malých domoch opustených a ruské jednotky tu vlastne ani nemajú čo zasiahnuť, pretože Ukrajinci sú naozaj veľmi dobre roztrusení, už sú pripravení na čokoľvek. Jediný, kto tu zomiera a trpí najviac, sú civili. Každý deň sa tu dochádza k zničeniu budov, k smrti ľudí, k ťažkým zraneniam. Aj hotel, v ktorom sme bývali, je na prvé poschodia sú vlastne obsadené rodinami utečencov z Chersonu a okolia, ktorí stratili svoje domovy. O chvíľu vyrážame na miesto prvého kontaktu s miestnymi aktivistami, rozdáme im jedlo, rozdáme im pomoc a smerujeme na vidiek, kde všetko, čo máme teraz v aute, budú ľudia potrebovať ešte oveľa viac.
Sice za problémami nemohli zabrať čerec kordón balóny. Môžeme dať jeden balón?
Takže tu v Chersone sme vyložili možno tak 1/10 našich vecí. Zistili sme, čo všetko tu ľudia potrebujú. Dozvedeli sme sa celkom prekvapivo najmä jedlo, ale nechali sme tu piecky, nechali sme tu zápalky, zapalovače, petrolové lampy a samozrejme náplne knoty do nich. To sú všetko veci, na ktoré tu ľudia naozaj potrebujú. Chlapci z Volova tu nechali veľa jedla, trochu sladkostí pre deti a džusiky, aby sme im aspoň trošku rozžiarili tento smutný svet tu. O chvíľku sa balíme a pokračujeme ďalej do Chersonskej oblasti, čiže na vidiek, 10 km od tohto mesta.
Bude v vojenných pohyblov v Oleksandrivke, da?
Áno, ukrajinský pískov.
Práve sme dorazili do obce Oleksandrivka, ktorá sa nachádza na pravom brehu Dnipra. Obec je absolútne zničená. Je tu ledva vidieť nejakú budovu, ktorá je celá. A náš priateľ odtiaľ to práve ví, že pri obrane tejto obce zomrelo takmer 800 ukrajinských vojakov. Ten obraz, ktorý sa nám tu otvára cez okno auta, je absolútna katastrofa. Absolútna katastrofa. Ideme po zničenej ceste a po oboch stranách okolo nás sú len ruiny rodinných domov, škola, fabrika. Všetko je zničené bez striech. Roztrhané ploty. Práve sme rozdali veľa balíkov priamo v centre dediny a mierime ku ešte niekoľkým domov, kde dokonca žijú aj deti. A náš spoločník Andrej, ktorý odtiaľ to vysvetľuje, že dedina mala pred vojnou okolo 3000 ľudí, dnes tu zostalo sotva 120. Prečo, to nie je ťažké pochopiť. Zdá sa, že počet domov, ktorých možno bývať, sa dá spočítať na prstoch možno dvoch rúk.
Táto reportáž, to bola tvoja prvá návšteva Chersonu po oslobodení, je to tak?
Áno.
Ak si dobre pamätám, Rusi sa z neho stiahli 11. novembra 2022. Ty sa tu hlásíš na konci januára. Predpokladám, že teda to je rok 2023, teda čo si vyše 2 mesiace neskôr, že?
Ak si dobre pamätám, to bola do veľkej miery dobrovoľnícka cesta. My sme sa spojili niekoľko organizácií zo Slovenska a aj z Ukrajiny. Jednak to bola naša malá iniciatíva Pomôžeme prežiť Ukrajine v spolupráci s dobrovoľníckym hasičským zborom Prešov, s organizáciou Berkat z Prievidze a takisto tam boli dobrovoľníci zo Lvova. A my sme práve kvôli tomu, že Cherson bol novo oslobodený a vedeli sme, že tam sú naozaj problémy s humanitárnou pomocou, tak sme vyrazili hneď s niekoľkými dodávkami naplnený povrch a ešte po ceste sme aj doplňovali zásoby. Ten plán bol ísť najprv do Chersonu, rozdať tam čo najviac pomoci a potom sme mali pokračovať v Záporoží a na Donbase a to sa nám aj podarilo. My sme vlastne po celý čas nám dochádzali ďalšie zásoby po ceste alebo sme navštevovali sklady, kde sme boli dohodnutí a sme vždy doplnili všetko, čo bolo treba. Ja som však mal pri tejto ceste ešte jednu takú dôležitú misiu, pretože som sa dohodol ešte s jednou slovenskou dôležitou organizáciou Post Bellum, ktorú mnohí poznáme a ktorá veľa dobrého už robila na Ukrajine, doteraz robí a oni mi poskytli prostriedky na nákup zimných uniforiem.
To si pamätám, to bola veľká kampaň.
Áno, 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 oni toto robili už oveľa dlhšie a ja som už takúto iniciatívu s nimi vykonal už niekoľko mesiacov predtým, v roku 2022, bolo to takisto veľmi úspešné. Sme vtedy rozdávali celú jeseň uniformy, najmä na južnom fronte, to sme tam naozaj dali desiatkam alebo stovkam vojakov uniformy, vojenskú obuv a ďalšie takéto potrebné veci. Ale tentokrát ja som sa rozhodol to urobiť trošku inak. A tie uniformy som nielenže kúpil, ja som už dlhšie o tom rozmýšľal, že je dôležité podporovať aj nejakú ukrajinskú ekonomiku a to nielen tým, že tie uniformy alebo tú pomoc tam budeme priamo kupovať, ale že dokonca, že ich tam dáme vyrobiť. A ja som ich preto dal ušiť priamo v Ukrajine tie uniformy a vďaka tomu sme pomohli nielen vojakom, ktorých potom nosili, ale ešte ženám, ktorí šili tie uniformy. A pamätám si, že vlastne na začiatku tejto cesty som navštívil spolu s aktivistami v takom malom mestečku tú krajčírskú dielňu, kde to naozaj robili a to bolo strašne krásny pohľad. Zrazu som videl, neviem, 10, možno 15 takých ženičiek, ktoré tam šili tie naše uniformy. Ja som im tam rovno odovzdal nejaký predávok a ja som si uvedomil, že to možno buď pokojne aj ženy, ktorých manželia práve teraz tie uniformy dostanú, možno nie, však to je úplne jedno. Dôležité je, že vďaka tomu nielen vojaci získali uniformy, ale aj tie ženy mali živobytie na niekoľko týždňov práve vďaka nám.
Inak to je veľmi pekné na Ukrajine, že oni sa stávajú aj lídrom, čo sa týka šitia ženských uniforiem a je tam veľmi veľa takýchto iniciatív, ktoré sa snažia presadiť, aby mali ženy vhodné vojenské oblečenie, vhodné nepriestrelné vesty, ktorých správne chránia. Takže...
Samozrejme, nepriestrelné vesty to je veľký problém, pretože ako tá balistika, ktorú nosím ja, to má okolo 12 až 15 kg, to je stále keramická, čiže tá najľahšia, aká existuje. A žena, ktorá má jednak ako je takmer nedostatelné na trhu veľkosti, aké potrebujú ženy, čiže musia nosiť mužské. Jednak je to pre ne priveľké, musia to nejakým spôsobom to na nich vytrčia a im to prekáže a ďalšia vec, že musia nosiť oveľa väčšiu hmotnosť, ako je potrebné. Ale to nielen balistika, to sú už také úplne že základné veci, ako je napríklad spodná bielizeň alebo nohavice, lebo
ja viem, topánky.
Topánky myslím, že k tomuto majú prístup, ale to si ťažko viem predstaviť, ale že keď si niekde na fronte a potrebuješ vykonávať také veci, ako je proste fyzická potreba a musíš si ako žena, že ťahovať si tie nohavice, že to je strašne nebezpečné a na to sú riešenia, len oni sú oveľa drahšie a málo kto na ne v ukrajinskej armáde predtým myslel. Ja som si nevšim, neviem, či sa to začína meniť, ale dúfam, že to sa naozaj zlepšuje, pretože ja som veľmi často nad tým rozmýšľal, keď stretávam ženy na fronte, že aké pre nich musí byť naozaj taká každodennosť, taká osobná hygiena, umývanie intimných miest a tak ďalej, že to, keď ste v tom mieste, tam je to veľmi zlé bez toho a keď ešte máš takýto problém, tak to musí byť hrozné.
Ono sa to teraz aktuálne inak mení a snažia sa tieto organizácie na to tlačiť, aby ženy mali správnu výzbroj, ale aj také, alebo výstroj teda, ale aj také akože presne tieto hygienické veci, alebo aby nemuseli si stiahovať nohavice, na to sú tiež také špeciálne zariadenia a tak ďalej.
Takže... No to je iba, oni sú upravené tie uniformy, takže si vlastne tú spodnú časť v rozkroku môže otvoriť bez toho, aby sa musela celá vyzliekať a to je akože pomerne jednoduchá vec, ktorá môže tak zlepšiť život tomu človeku, že...
Ja som to videla, že sa to iným spôsobom rieši, ale áno, aj toto je riešenie. Proste dá sa to všelijako, len treba chcieť. No ale vraťme sa naspäť do Chersonu. Ako vyzeralo toto mesto 2 mesiace po oslobodení? Lebo môže sa zdať, že 2 mesiace sú teda dlhá doba, že sa mohli veci začať vracať naspäť do bežných koľají, ale v jednom z tých vstupov spomína, že najviac zo všetkého tam tí ľudia potrebovali jedlo. Čiže naozaj ľudia v Chersone ešte aj po oslobodení hladovali, lebo to im príde až také neuveriteľné. Možno...
No to je taký paradox, ale pravda je taká, že ty si sa v Chersone mohla mať počas ruskej okupácie, že celkom dobre. Mala si dostatok jedla, mala si prácu, v prípade penzistov celkom slušný dôchodok, ale všetko pod jednou podmienkou, že si prijala ruský občiansky preukaz. Možno ešte, ak si chcela prilepšiť, nejaká taká verejná deklarácia, že Rusko je tu navždy, že s tým súhlasíš a úplne ideálne, ak si ešte ruskej tajné službe udávala nejakých svojich susedov za to, že za ich proukrajinské vyhlásenie, alebo že pozerajú ukrajinské internetové kanály, alebo nadávajú na Rusov, tak vďaka tomu tvoj život začal byť naozaj super, oni si ťa akoby začali chrániť a pomáhať ti. No samozrejme, ak si túto podmienku jednoducho nesplnila, tak si mohla pokojne zomrieť od hladu a nechali ľudí, jednoducho naozaj nemali čo jesť. Tí, ktorí odmietli prijať ruský občiansky preukaz, tak tí ľudia tam naozaj doslova hladovali.
Alebo ich mučili.
To už bola ďalšia úroveň toho. Ono to celé, ako keby to vysvetlenie také, že Rusko si už po pár mesiacoch okupácie Chersonu veľmi dobre uvedomovalo, že drýva väčšina miestnych sú proti ním, na rozdiel od napríklad toho Lysičanska, ako sme to videli. A preto čoskoro potom, ako mesto zabrali, začali na jednej strane robiť také masívne propagandistické kampane, ale okrem toho aj presne, ako si ty vravela, zatvárať, mučiť, vraždiť proukrajinských aktivistov a samozrejme naopak pomáhať tým, ktorí boli ochotní kolaborovať. To všetko sa samozrejme po oslobodení skončilo. Kolaboranti utekli spolu s Rusmi, alebo ich potom po príchode ukrajinskej armády chytala ich tajná služba. Ale Rusi urobili všetko preto, aby život tých ľudí, ktorí zostali v Chersone po ich uteku, aby ho zmenili na peklo. Keď som tam prišiel ja, vtedy na konci januára, vo veľkých častiach Chersonu nefungovala elektrika, voda ani plyn a Rusi túto infraštruktúru nielen zničili pred odchodom, ale oni ju ešte bombardovali už po svojom odchode z druhej strany rieky. A ani prístup do mesta nebol v nejakom veľmi dobrom stave. Pamätám si, že tam bol taký zbombardovaný most, cez ktorý sa obchádzalo. Ako Ukrajinci začali veľmi rýchlo naprávať, ale tam celá tá cestná infraštruktúra bola v naozaj otrasnom stave a to ešte, toto bola tá hlavná cesta z Mykolajiva do Chersonu, ale rôzne také menšie cesty, vedľajšie cesty z Chersonu do menších miest a dedín na okolo, to bol naozaj masaker. Často boli podmínované, úplne neschodné, takže toto bolo veľmi ťažké. A to samozrejme veľmi úzko súviselo s tým, čo sa pýtaš ty, či tam bol hlad, že tam bol naozaj problém so zásobovaním. A v samotnom Chersone bol v tom čase len doslova zo pár otvorených obchodov, v ktorých nebolo ani veľa tovaru. A ľudia, najmä seniori, alebo ľudia, ktorí boli odkazaní na lôžko alebo nejakí chorí, tak oni naozaj žili iba z humanitárnej pomoci. A samozrejme, takíto ľudia nemali ani len peniaze, ani keby tie obchody boli lepšie zásobené. A to, aby to nebolo všetko, lebo to treba tiež ako úprimne povedať, že už v tom čase sa objavovali informácie o korupcii novej vojenskej administratívy v Chersone. Neskôr, myslím, že na začiatku roka 2023, keď som tam práve prišiel ja, tak prezident Zelenský vyhodí tých najvyšších úradníkov administratívy. Ale keď sa tam budeme vrácať znova o pár mesiacov, tak ten problém sa tam objaví znova v rovnakej škále. To naozaj, že korupcia, kradnutie štátnych peňazí, kradnutie dokonca humanitárnej pomoci, to sa deje v Chersone dodnes, bohužiaľ.
Inak oni sa tak aj snažia, aspoň navonok to vyzerá v tých médiách, že bojujú s tou korupciou, veľakrát sa tam odvolávali ľudia aj z tých miestnych správ, presne ako hovoríš, ale Ono je ten problém asi o mnoho zložitejší, ako vôbec si vieme predstaviť.
Najmä v Kersone je problém v tom, že to je stále pod vojenskou administratívou, čiže ten civilný a vojenský svet sa tam ako keby zlúčili a je tam veľmi slabá kontrola. To mesto je stále v nejakom zmysle také trošku izolované. Všetci vedia, že tam neustále vybuchujú bomby, že stále bombardované. Takže no, tá kontrola Ukrajiny nad ním administratívna, ona nevyzerá úplne ružovo. A to je aj pochopiteľné kvôli tomu, že to je naozaj jedno z najťažšie skúšaných miest v Ukrajine.
Takže tá bezpečnosť tam takisto nie je asi bohvie, ak to správne chápem dodnes.
Áno, Rusi sa stiahli v tom novembri, ako si spomínal, 2022, ale len na druhú stranu rieky Dnieper. Tá je síce obrovská, ona na niektorých miestach pripomína doslova more a nevidieť ani na druhý breh, to sú niekedy má naozaj šírku niekoľko kilometrov. Ale samozrejme, ťažké zbranie Rusov bez problémov doletia desiatky kilometrov a oni mesto takýmito zbraniami bombardovali a naďalej bombardujú doslova niekoľkokrát za deň. A ešte okrem toho si spomínam, v tom čase Rusi sa síce stiahli, ale oni ešte stále držali také ostrovčeky riečne, ktorým je posiatá rieka Dnieper na tom úseku. Odtiaľ úplne bežne navádzali na civilné štvrte svoje delostrelstvo a dokonca strieľali odtiaľ na civilov snajperi. Takže sa naozaj mohlo stať, že si sa prechádzala po nábreží a dostal si kulku do hlavy. To sa bežne dialo. A to sa až môže stať dnes.
To znie dosť hrozivo a viem si predstaviť, že asi sa tam ani ty necítil, bo vie ako bezpečne a v pohode v tie 2 mesiace po oslobodení Chersonu.
Bolo to naozaj dosť hrozné a psychicky veľmi ťaživé a samotné mesto bolo takmer vyľudnené. To má aj taký dôvod, že neskôr počas tej ruskej okupácie Rusi už prestali. Na začiatku oni púšťali ľudí, keď chceli odísť ženy a deti sa evakuovať, tak ich pustili na ukrajinskú stranu, ale potom po niekoľkých mesiacoch už nepúšťali ani ich. Takže v momente, keď to zobrala Ukrajina, tak ľudia, ktorí tam boli uväznení tie dlhé mesiace, tak jednoducho mnohí z nich utiekli preč. Tam sa totiž to fakt nedalo žiť. Ja si pamätám, že v tom čase tam ľudia neraz kúrili lístím, ktoré našli na uliciach, pretože nefungovalo ohrievanie, bolo, ja neviem, minus 5, minus 6 pod nulou. Ten úplne prvýkrát, ako som tam prišiel z vlaku, som išiel po takom tom hlavnom bulvári a tam spali ľudia v spacakoch na asfalte vedľa svojich zbombardovaných panelákov. A to bolo, ja sám som tam bol nieraz hladný, priznám sa. Keby som tam vtedy nemal už takých kamarátov vojakov, s ktorým som sa spoznal ešte v Mikolaje, tak asi by som tam fakt utekol preč, lebo ja som tam nikoho iného nepoznal, nemal som sa často ani ako nájsť. Keď som tam niekoľkrat prišiel, tak som ani nevedel, že kde budem spať, lebo tam nefungovali hotely všetky. A samozrejme tá najdôležitejší problém to bola depresia. Ako tam naozaj tam si bola pár dní a si mala chuť odtiaľ utiecť, ako tak čisto, že psychicky.
Inak, prepáč, ešte len poviem svoju súku, že ja som bola v Chersone raz v novembri a to bolo depresívne, akože aj bez akejkoľvek vojny, alebo ako sivé, také veľmi zanedbané staré.
Ale už po invázii?
Nie, ešte pred inváziou. Chcem povedať, že to mesto bolo samo o sebe veľmi také ošuntele, alebo ako by som povedala, že nemalo, ako napríklad oproti Mariupolu, ktorý mal strašne dobrý taký vibe, ten Cherson bol niekde úplne inde. Čiže viem si predstaviť, že keď sú tam vojaci, vojna, všetko toto, tá depresia tam určite narastla.
Hej, a ešte tí moji kamaráti vojaci, oni, povedem pravdu, že ani s nimi to nevyzeralo vždy úplne najlepšie. Netrvalo dlho a hneď po príchode do Chersonu chlapci zobrali do dodávok a vyrazili sme za mesto, kde idú urobiť útok minometmi. Niekoľko minút sme tu pripravovali minomet, teraz zlietol dron a čakáme na súradnice, kam bude páliť. Druhá jednotka sa rozstavila bližšie k rieke so snajpermi a ich úlohou bude ničiť tých vojakov ruských, ktorí prežijú, ktorí vyjdú zo svojich ukrytov. Operátor už zlietol dron, jeden z vojakov už pripravil muníciu. O chvíľu sa to začne.
Postriel! Postriel!
Это пизда.
Да, Рико.
Отлично, отлично. Давай, три с восстановлением.
Три с восстановлением, поехали.
Третья ушла.
Трус, пока идеально. Сейчас может будет засыпать. Это две нормальные
ляжки. Летел, подтвердил, что мы замерили, застряли на справную позицию.
takže teraz presne na toto miesto odpalujeme čo najviac munície. Nachádzame sa na okraji opustenej dediny. Nie sú tu takmer žiadne domy, takže nehrozí, že reakcia Rusov niekomu z civilov ubliží. A pokračujem ďalej.
Suka, nie to ucho zakryl, bľa.
Спасибо, что напомнил.
Он по коленям чувствует это.
Остаток 10 мин.
А в западе почуем вибухи на другой стороне. Наш цель находится на островчиках на реке, где са усилили диверсные однотки русов. A práve tie teraz drony hľadajú a palíme na nich. Samozrejme o chvíľu môžeme očakávať reakciu Rusov. Takže v nedalekom dome, opustenom, je podzemný bunker, kde sa v prípade potreby ukryjeme.
A okamžite po odpálení munície utekáme preč s autom. Skôr ako nás stihnú zámery z Rusy.
S dronom potom uvidím rezultáty, da?
Ja. No s tým hovorím, že dobre uložili.
Tak? Super.
Je večer v Chersone. Nejakú hodinu aj pol po zákaze vychádzania. Je tu úplne ticho. Len poškodené budovy vydávajú zvuky z uvoľnených trámov, plechov, skla, padá sneh. Je minus 2 stupne. Práve som sa dozvedel, že môj kamarát, veliteľ ukrajinskej armády, zomrel nedaleko mňa. Do Chersonu som prišiel, aby som mu priniesol uniformy pre neho aj pre jeho vojakov. Teraz neviem, čo ďalej. Možno sa tam pokúsim dostať a aspoň im odnes uniformy. Je v nemocnici. Počujem, že v diaľke prechádza nejaká ťažká vojenská technika. Na okolo nevidím svietiť ani jediné okno. Všim hoteli, v ktorom som úplne sám. Nie je tu nikto. Ale je teplo. Je to elektrika. Funguje voda. Stihol som si kúpiť jedlo v obchode. Takže sa zrejme nemám na čo sťažovať.
Chceš nám povedať, čo sa stalo na koniec režimu?
To isté, čo sa v Chersone okolí mohlo stať komukoľvek inému v tom čase. Naozaj bez hľadu na to, či išlo vojakov alebo civilistov. Pokiaľ ide o Rížiho, v dedine, kde slúžil, jednej noci dopadol do domu také nejakej babičky delostrelecký granát a to mi hovorili vojaci, ktorí s ním slúžili, to boli jeho vojaci, lebo veliteľ tej roty. A Ríži sa tam do toho domu vydal s ďalším vojakom pomôcť babičke a presne v tom momente dopadla na rovnaké miesto. Ďalšia munícia bol na mieste mŕtvy, on aj ten vojak, aj babička.
Čiže typická taktika Ruska, ktorú uplatňuje teraz vlastne v Charkove dvojitý úder.
Áno, to uplatňuje všade, to uplatňuje v Chersone, to uplatňuje úplne všade. Tam ide o to, aby si zabila nielen, alebo zničila nielen ten dom, alebo ten cieľ, ale aby si potom zabila čo najviac záchranárov. Mm-hmm. No a preto hovorím, že akoby tento osud sa mohol stať komukoľvek, pretože si pamätám, že pár dní neskôr po tom, ako som dozvedel režim, som v centre Chersonu išiel na stretnutie s dobrovoľníkmi a my sme vtedy išli rozdávať humanitárnu pomoc nevládnym seniorom v panelákoch A ja som tam išiel pešo, ešte som sa cestou zastavil na takom otvorenom trhovisku v centre. Som nakupoval granule pre mačky a psov, pretože to tam bol, to je všade na tej vojnovej zóne problém, ale v Chersone to osobitne vidieť, že tam sú všade svorky opustených psov a mačiek, ktoré kedysi patrili svojim pánom, ktoré tam žili kedysi v bytoch a keď ľudia utekli odtiaľ, tak jednoducho ich ponechali svojmu osudu alebo nechceli, alebo nemohli ich zobrať so sebou. A som sa potom naučil, že vždy nosí so sebou aj krmivo pre takéto tvorčeky ubohé, ktoré rovnako trpeli ako ľudia. Takže ja som tam nakúpil to krmivo, odišiel som a asi o 15 minút sme sa vracali autom s tými dobrovoľníkmi okolo, raz vidím, že je dym, plamene. A jedna tá kolegyňa, ktorá sedela v aute, hovorí, pozrite, zasiahli trh. Som to prešli, ako sa pozeral presne na tom mieste, kde som predtým stál a kupoval tie kanule, tak odtiaľ vynášali mŕtvoli ľudí, záchranári a všetko tam horelo. To je, že 15 minút, rozumieš? To je jediné, čo ma delilo od toho, aby som tam zostala ja. Tak preto hovorím, že toto je Cherson. Ako tam nepoznáš ani dňa, ani hodiny, ani miesta, kedy ťa to môže zasiahnuť.
To je mrazivá historka. Strašná.
V Chersone je v pondelok ráno veľká zima, fúka vietor, no občas sa ukazuje slniečko. Celý čas trvá ostreľovanie mesta. A ja čakám v centre okolo zničených budov. Je tu naozaj doslova zo pár ľudí okolo mňa. Čakám na Tatianu, jednu z dobrovoľničok, ktorá prešila okupáciu. Počas nej celý čas pomáhala svojim ľuďom tu v meste a o chvíľku sa od nej dozvieme viac o tom, ako to tu prebiehalo. Tatianu som stretol už pred pár týždňami, keď sme sem prišli s prvou dávkou humanitárnej pomoci zo Slovenska. A dnes mám trochu viac času, takže súhlasila, že príde a zistíme o tom, ako toto mesto celé dokázalo žiť, prežiť posledné mesiace. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Čo, to pojechal?
Он поехал по делам дальше. По поводу чего, что там поговорить?
Просто как сейчас в городе, как было раньше, только несколько минут.
Очень редко люди выходят, очень редко.
О чем здесь ты разговаривали с Татьяной? Можешь нам то трошку порасправать?
O živote v meste. Ja som chcel práve vedieť viac o tom, to, čo som ja mohol len tak cítiť ako krátkodobý návštevník. Že a to tiež len na niekoľko dní, že aké to tam vlastne je byť, naozaj tam žiť každý deň, celý čas od ruskej okupácie až po oslobodenie, až po tie ďalšie týždne, ktoré nasledovali potom.
Ja som sa o tom rozprávala inak s jednou obyvateľkou z Chersonu, ktorá utekla na Slovensko. Ona hovorila, že v tom meste sa prakticky žiť nedá. Tým, že všetko celé okolie aj zaminované, to jednoducho bude trvať roky, kým tam budeš môcť niekde spokojnou dušou vypustiť dieťa, aby si išlo zabehať, ja neviem, do lesa alebo na ihrisko alebo tak ďalej. Takže ako to tam prežívajú teraz aktuálne miestni?
No, ak som ja hovoril o svojej depresii, tak to, čo zažívajú ľudia tam, ktorí tam naozaj celý čas žijú, to už ani neviem, ako sa to dá nazvať. To sú často drobné veci, lebo však o tých veľkých sme sa bavili, o hlade, o bombardovaní a tak ďalej, o tom, že tam chýba, neboli energie a voda. Ale ona mi hovorila už také naozaj subtilné veci, že o tom, že bombardovanie je dobré, ako môžeš zomrieť, ale že keď sa ti to deje, že každú noc, že ty začneš trpieť že chronickou nespavosťou, celý čas musíš utekať so svojím dieťaťom niekedy o 4 ráno do krytu, alebo jednoducho trpneš na posteli a nadvihuje ťa to pri každom výbuchu. Hovoríme o tom, ako samotou, smútkom, opustenosťou trpia ľudia, ktorí tam zostali žiť a najmä penzisti. To ona vlastne tiež roznáša humanitárnu pomoc a majú také centrum, kde ľudia, ktorí môžu chodiť po vlastných, tak tam chodia. A vravela, že penzisti tam často za nimi chodia už do toho centra nielen kvôli tomu, že sú hladní, že potrebujú pomoc, ale naozaj, že aby mohli aspoň niekoho stretnúť, aby sa mohli porozprávať, lebo ja som, keď som tam s nimi chodil po tých panelákach, som to videl, že tam máš jeden vchod, kde bolo predtým 30 bytov a teraz tam žije jedna babka niekde na 8. poschodí, ktorá keď zíde dole, tak môže trvať pol dňa, kým sa dostane na to 8. poschodie znova. A takto tam žije, že množstvo ľudí, že úplne osamelosti v chladnom, tmavom byte, v ktorom nemáš, v ktorom nesvieti svetlo, v ktorom nie je ohrievanie, v ktorom nie je nič. A keď si napríklad pripútaná na lôžku, tak tam sa môže stať, že naozaj že zomreš od hladu, hej, lebo o tebe nikto nevie, lebo návodno nemusíš mať mobilný telefón, nemáš ako zavolať pomoc a to, čo sa o tom bavili v tom Lysičansku, že sa tam dialo dosť často. Samozrejme v Chersone sa tí aktivisti to boli vidieť, že oni si vytvorili také zoznamy takýchto ľudí, keď počuli o niekom, tak tam ho okamžite išli navštíviť, skontrolovať a keď zistili, že je v takomto stave, tak si ho tam zapísali a chodili k nemu. Mm-hmm. Takže to bola trochu iná situácia, ale bolo to veľmi ťažké naozaj.
Zmestiteľ našeho mera?
она отчитывается регулярно, что мы получаем помощь.
Татьяна мне окрем того говорила то, что аке это как бы про неё особенный почит, что уж целые месяцы в Херсоне не может ani len своего сына малого взять до кина. Alebo kamkoľvek, kde by som mohol trochu rozveseliť. Ale ona sama, väčšina jej kamarátok utiekla. Predstav si, že v meste funguje pár hodín denne jediná kaviareň, po zotmení začína zákaz vychádzania. A to sú to naozaj také malé nuancy, ktoré akoby vyzerajú smiešne oproti hladu a zomieraniu pod výbuchmi raket. No, keď v tomto všetkom spolu žiješ dlhodobo, ono ťa to tak postupne, nebadane ubíja, že ty úplne strácaš do života. Strácaš zmysel toho, čo robíš a prečo. I to je, že je zvláštne, lebo ja keď som sa s ňou stretával pri každej návšteve, tak ona sa mi zdá byť vždy taká skleslejšia. Keď som tam bol naposledy teraz v marci, tak ono už ani neodpovedá, neviem, čo ťa utiekla s rodinou, alebo úplne sa prestala venovať tým aktivitám, ale ja naozaj chápal by som každé jej rozhodnutie.
Od ja si vodi devečky z Prahy tože zvonila.
Toto všetko bola práve tá cena slobody v Chersone. Okrem každodenného bombardovania a mizerie toho mesta aj takýto, akoby ten tá úroveň toho života spoločenského a akoby takého individuálneho.
Som po rozhovore s Tatianou a prechádzam takou hlavnou pešou zónou mesta, takou ako poznáme v ktoromkoľvek slovenskom meste, len s tým rozdielom, že tu som absolútne sám. Nie je tu jediného človeka, hoci sú 3 hodiny popoludní, čakali by sme, že tu bude plné mesto a nič. Kráčam popri ceste, ktorá je prázdna. Vychádzam na bulvár, ktorý je prázdny. A práve som prišiel na miesto, kde som sa stretol s Tatianou pred pár hodinami. Opisoval som zvláštne zvuky, ktoré vydávajú zničené budovy. A keď som sem prišiel znova, našiel som tu stať muža, evidentne pri svojom byte. A pri jeho okne ležal obrovský plech, ktorý práve spadol zo strechy. Nie je tu preto bezpečné chodiť ani len blízko budov, pretože takéto čiastočne poškodené strechy a domy celý čas sa rozpadávajú a celý čas z nich padajú veľké kusy vplyvom vetra aj snehu. Musím sa priznať, že chodiť tu po tomto meste, žiť v ňom niekoľko dní je neuveriteľne depresívny pocit.
Zaminované polia, hladní ľudia a pocit neustáleho ohrozenia. Aj to je cena, ktorú musia platiť obyvatelia oslobodených oblastí, ktorí zažili život v okupácii. Posledná časť podcastovej série vydavateľstva Absinthe za spevom Siren bude trochu iná, ako ste boli doteraz zvyknutí. Prichystali sme totiž špeciálnu časť zloženú z vašich otázok. Niekoľko z nich sa budem pýtať aj ja. Na mnohé totiž ešte doteraz nebol celkom čas, takže ďalšie otázky Tomáš zodpovedal iba čiastočne alebo nepriamo, a tak ma zaujíma, ako sa k ním teraz postaví. Ja som redaktorka RTVS Kristýna Chrenková a v podcaste vydavateľstva Absinthe za spevom Siren sa s reportérom Tomášom Forum rozprávame o vojne na Ukrajine otvorene, autenticky a objektívne.